Her begynder Den Røde Cirkel og andre noveller af Sir Arthur Conan Doyle, indlæst af Ole Rappendorf for AV Forlaget. Den forsvundne fodboldspiller. Vi plejede ikke at få gådefulde telegrammer i Baker Street, men jeg husker et, der kom en trist formiddag i februar for 7-8 år siden, og voldte Mr. Sherlock Holmes et kvarters hovedbrud. Det var adresseret til ham og lød: "Afvent mit besøg. Frygtelig ulykke. Højre wing, 3/4, forsvundet. Uundværlig i morgen. Overton." "Afsendt fra posthuset på Strand kl. 10.36, sagde Holmes efter at have læst det igennem adskillige gange. Mr. Overton var åbenbart meget ophidset, da han skrev det ned, og derfor meget umetodisk i sin tankegang. Men han vil sikkert indfinde sig, når jeg har kigget Times igennem, og så får vi at vide, hvad sagen drejer sig om. Selv det ubetydeligste problem ville være velkommen i denne kedsommelige tid." De sidste dage havde virkelig været ensformige, og jeg havde lært at frygte disse uvirksomme perioder, til jeg vidste af erfaring, at min vens hjerne var så abnormt aktiv, at det var farligt for den at være uden beskæftigelse. I årenes løb havde jeg gradvis afvendet ham fra den hang til stimulanser, der engang havde troet hans enestående karriere, og nu vidste jeg, at han ikke ville savne disse kunstige opstrammere under normale omstændigheder. Men jeg var på den anden side ganske klar over, at djævelen ikke var død, men blot slumrede. Og jeg havde lært, at denne søvn var let og en opvågning nær, hver gang jeg så det hervede udtryk og det hungrige blik, der prægede Holmes asketiske ansigt i ubeskæftigede stunder. Derfor velsignede jeg denne Mr. Overton, hvem han så kunne være, fordi han havde sendt sit besynderlige telegram og således brudt den ro, der var langt farligere for min ven end alle hans begivenhedsrige livs stormfulde oplevelser tilsammen. Som jeg havde ventet, blev telegrammet snart efterfulgt af dets afsender, og Mr. Cyril Overton, Trinity College, Cambridge, viste sig at være en kæmpemæssig ung mand, der bestod af 120 kilo solide knogler og muskler, og hvis skuldre var lige så brede som døråbningen, han stod i. Han så fra Holmes til mig med et ansigt, der udtrykte den dybeste bekymring. "Mr. Sherlock Holmes," min ven bukkede, "jeg har været henne på Scotland Yard og talt med inspektør Stanley Hopkins, som imidlertid rådede mig til at gå til dem. Han sagde, at sagen, så vidt han kunne se, mere var noget for dem end for det officielle politi. Vil I ikke tage plads og fortælle mig, hvad der er sket?" "Det er frygteligt, Mr. Holmes. Simpelthen frygteligt. Det undrer mig, at jeg ikke er blevet gråhåret. Godfrey Staunton, ja, jeg har naturligvis hørt om ham, han er faktisk den akse, hele holdet drejer sig om. Jeg vil hellere undvære to af de andre. Når det drejer sig om takling, dribling eller finter, er der ingen, der kan røre ham. Og så har han til med hjerne og kan holde sammen på os. Hvad skal jeg gøre?" "Det er det, jeg spørger dem om, Mr. Holmes. Der er ganske vist første reserven Morehouse, men han har trænet som half og braser altid lige ind i stedet for at holde sig ude ved linjen. Han er god til at sparke til en død bold. Det kan ingen nægte. Men han kan ikke bedømme, og han kan ikke sprinte. Både Morton og Johnson fra Oxford kunne klare ham i en håndvending. Stevenson er hurtig nok, men han kan ikke kaste. Og en mand, der hverken kan kaste eller sparke, er det ikke værd at sætte på holdet, blot fordi han er hurtig. Nej, Mr. Holmes, vi er på den, medmindre de kan hjælpe mig med at finde Godfrey Staunton." Min ven havde med smilende undren lyttet til denne lange tale, der blev fremført med usædvanlig kraft og alvor, mens den unge mand endda gav sine sætninger ekstra vægt ved at klaske sig på knæet med en solbrunet hånd. Da vor gæst tager og rakte Holmes ud efter sin optegnelsesbog og slår op på bogstavet S, men for en gang skyld søgte han forgæves i denne guldgruppe af forskelligartede oplysninger. "Da den lovende unge svindler, Arthur H. Staunton," sagde han, "og der var Henry Staunton, som jeg hjalp med til at få hængt, men Godfrey Stauntons navn er nyt for mig." Nu var det vor besøgendes tur til at se forbavset ud. "Du godeste, Mr. Holmes. Jeg troede, de kendte alt og alle," sagde han. "Men når de aldrig har hørt om Godfrey Staunton, så kender de vel heller ikke Cyril Overton." Holmes rystede godmodigt på hovedet. "Ih, du store," udbrød atleten. "Jeg er jo første reserve for England mod Wales, og jeg har været kaptajn for universitetet hele dette år. Men det er ingenting. Jeg troede bare ikke, Der var en levende sjæl i England, der ikke kendte mesterspilleren Godfrey Staunton fra Cambridge, Blackheath og fire landskampe. Hvor har de dog været begravet, Mr. Holmes? Holmes lå den unge kæmpes forbløffelse. De har levet i en anden verden end jeg, Mr. Watson, i en behageligere og sundere verden. Mit kendskab til menneskelivet er vidt forgrenet, men har heldigvis aldrig strakt sig til amatørsport, som ganske vist er det bedste og sundeste, man kan tænke sig. Deres uventede besøg her nu til formiddag har imidlertid vist mig, at der kan være et arbejde for mig at udrette, selv i denne verden af frisk luft og fair play. Så nu beder jeg den, min kære unge mand, sætte dem og langsomt og roligt fortæl mig, hvad der er sket, og hvordan de venter. Jeg skal kun hjælpe dem. Den unge Overtons ansigt fik et forpint udtryk, der vidnede om, at han var en mand, der var mere vant til at bruge sine muskler end sin forstand. Men omsider lykkedes det ham da, med mange gentagelser og uklarheder, som jeg her skal udlade, at forelægge os sin mærkelige historie. Jo, siger det, Mr. Holmes. Som jeg har sagt, er jeg skipper for Cambridge Universiteternes fodboldhold. Og Godfrey Staunton er min bedste mand. I morgen skal vi spille mod Oxford, og vi kom her til London i går og tog ind på Bentley's Hotel. Klokken 10 gik jeg rundt og så efter, om alle gutterne var gået til køjs, for jeg holder på, at det er hård træning og masser af søvn, der skal til for at skabe et førsteklasses hold. Jeg talte lidt med Godfrey, før han tørnede ind, og han forekom mig at være bleg og bekymret over et eller andet. Jeg spurgte ham, hvad der var i vejen, men han sagde, at det bare var lidt hovedpine. Så sagde jeg godnat og gik. En halv time senere fortalte portieren mig, at en skægget, plump mand var kommet med et brev til Godfrey, som ikke var gået i seng, og for brevet blev bragt op til ham på værelset. Da Godfrey havde læst det,